Tā, cienījamie kolēģi, ir īpaši tie, kas sēd kafēnīcā, un ja viņi tur vismaz dzird, tad lūdzu atgriezieties, ir sākusies saimes sēde. Tātad, pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemti 12 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad, 10 deputāti, Liena Liepiņa, Buļķis, Čigāne, Acis, Lējiņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Janīnas Kurcītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 19. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Janīnas Kurcītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Tā. Varam balsot vēl vienreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 19. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā 10 deputātu Liens Liepiņas, Andra Buļķu, Lolita Šķigāna, Satlēņa. Jā, un citu iesniegto... Es atvainojos. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 19. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā 10 deputātu Liens Liepiņas, Andra Buļķa, Lolita Šķigāna, Satlēņa, Līvijas Plavinskas un citu iesniegto lēmumu projektu par deputātu Janīnas Kurcītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Uz tiem diviem deputātiem, kas ļoti lēnā garā soļoja šurp, jūsu dēļ nav kvoruma pēc būtības, vai mums jāizstudina pārtraukums, vai, jāslēdz kvoruma trūkuma dēļ. Un es to atgādinu vēlreiz visiem par to, kad pulkstens 11. Pārtraukums beidzās un nāciet no savām kafēnīcām, pīpētavām, draudzīgajām, saviesīgajām sarunām zālē. Es izsludinu pārtraukumu uz 2 minūtēm līdz 11.05 un aicinu frakciju vadītājus nodrošināt to, lai jūs deputāti būtu zālē. Pretējā gadījumā es tomēr aicināšu lemt par šo 20% no algas atskaitīšanu par nepiedalīšanos saimes sēdē. Tātad pilminošs pārtraukums ir beidzies, tātad pirms šī pārtraukuma mēs kvoruma trūkuma dēļ nenobalsojām par darba kārtības izmaiņām. Tātad vai parādnieks joprojām uztur savu, tātad lūdzu zvanu, Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 19. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par deputātu Janīnas Kursītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 1, tātad lēmums pieņemt darba kārtību grozīta. Tāpat 10 deputāti. Liena Liepiņa, Andris Buļs, Solītis Čigāna, Acis Lēņš un citi. Lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Resma Kārkliņa, Jānis Rēvis, Edvards Smiltāns, Dzintars Zaķis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Liena Liepiņa, Andris Buļs, Solītis Čigāna, Acis Lēņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Liena Liepiņa, Andris Buļs, Solītis Čigāna, Līvija Plavinska un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Liena Liepiņa, Andris Buļs, Solītis Čigāna, Acis Lēņš, Līvija Plavinska un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Kārlis Eņģelis, Valdis Liepiņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no Eiropas Lietu komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Kārlis Eņģelis, Valdis Liepiņš, Guntars Bilsēns un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti, Kārlis Eņģelis, Valdis Liepiņš, Guntars Bilsēns un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātas Dainas Kazākas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Kārlis Eņģelis, Valdis Liepiņš, Guntars Bilsēns un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātas Dainas Kazākas ievēlēšanu Eiropas Lietu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Kārlis Eņģelis, Valdis Liepiņš, Jūris Viļums, Inga Bite un citi. Lūdzu iekļaut 19. septembra sēdes darba kārtībā jautājumu par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas pie ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievumu nesas Latviju maksāt nespēju. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, deputātu darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Kārlis Eņģelis, Jūris Viļums, Daina Kazāka, Inga Bite, lūdzu izdarīt izmaiņas 19. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievumu nesas Latviju maksāt nespēju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt mūsu 19. septembra sēdes darba kārtību. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likuma projektu paketi, kas ir saistīta ar eiro ieviešanu. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 864 LP 11. Otram lasījumam komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā priekšlikumu visi izskatīt, aicinu komisijas vārdā atbalstīt arī likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu krājas aizdevu sabiedrību likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likuma projektam numuru 875 LP 11 komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājas aizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likumprojektam numuru 867 LP 11 komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī likumprojektam numuru 869 LP 11 komisija saņēmusi divus juridiskā biroja priekšlikumus, kas abi ir redakcionālu raksturu un abu komisiju atbalstīt, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta gan pirmo priekšlikumu, deputāti atbalsta otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldīju garantiju likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likumprojektam numuru 870 LP 11 ir iesniegt divu priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas arī atbalstīts un aicina atbalstīt arī plenāru plenārā sēdētā.
Deputāti atbalsta, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likumprojektam numuru 871 LP 11 atbildīgā komisija izstrādājusi vienu priekšlikumu, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu atbalstīt arī likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likumprojektam numuru 873 LP 11 saņemts viens finanšu ministra Andra Vilku priekšlikums, kur precizēta cipari komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu komerclikumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godāmā priekšstādātājs, kungs godātie kolēģi, komisija saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, tātad juridiskais birojs pamanīs, ka vienā vietā nav pārvērst lati eiro un labo šo kļūdu. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu un papildinājusi ar izstrādājot savu otro priekšlikumu, kur attiecīgi arī atbalsta. Tātad pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēvs.
Komisija izskatīja 7 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Otram lasījumam piedāvājam 7 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās privātās partnerības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi finanšu ministra priekšlikumu un to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 5 juridiskā biroja priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šim likumprojektam esam saņēmuši 5 juridiskā biroja priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Esam saņēmuši vienu juridiskā biroja priekšlikumu, izskatījām un atbalstījām. Lūdzu arī Saeimu atbalstītu.
Paldies, lūdzu deputāti atbalsta. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Esam saņēmuši 6 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienāmās saimnes priekšsēdētāji, cienāmie kolēģi. Skatām likumprojektu grozījumu par valsts pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām. Esam saņēmuši 5 priekšlikumus. Pirmais deputāti Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāti Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti uzsākam debatas vārdu deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jau reiz diskutējām, mums ir iespēja izveidot vāju, mazspējīgu, slikti pāraudzītu un politiski ērti manipulējumu iestādi vai jaudīgu, spēcīgu, kas tiek pāraudzīgi ar atbilstošu kompetences iestādēm, kuras strādā saskaņā ar starptautiskiem standartiem un ievērot atbilstošu risku vadību. Kas mums ir svarīgāk? Jo, ja mēs veidojam šo spēcīgu institūciju, tā var teikt, tad tas mums dot iespēju gandrīz desmitkāršot valsts attīstībai pieejamo finansējumu. Pareizāk būtu skatīties no tā, kas vajadzīgs valsts attīstībai. Taču kāds ir princips, pēc kāda mēs veidojam šo iestādi, kā mums piedāvā viņu skatīties, lai tas mazāk traucētu Komercbankām. Nu, tas ir skan diezgan nožēlojami. Un tālāk tiek pievesti visi argumenti, kāpēc jātaisa attīstības institūcija tieši šādā veidā. Jo tad būs valstī mazāki izdevumi, tu mazāk problēmu un tamlīdzīgi. Salīdzinājumi tas varētu būt apmēram tā, ka tiek salīdzināts velosipēds un kravas auto. Jā, ja mums vajadzīgs tikai divas pudeles piena pašiem, lai padzertos, tad, protams, labāk uztaisīt velosipēdu un braukt ar velosipēdu. Savukārt, ja mēs vēlamies parūpēties par plašāku sabiedrības slāni, tad ar velosipēdu vienu un divām pudelēm piena jūs neko neizdarīsiet. Tad vajadzīga kravas auto ar pamatīgu cisternu, kur mēs varam ieliet pietiekoši daudz to pienu. Bet ko izdara šīs manipulējumās institūcijas teorijas aizstāvi, viņi uzreiz sāk salīdzināt velospēdu un kravas auto un saka, redziet, jūs iedomājaties, jums ir velospēds, tas tik ērt, tur nekas nav vajadzīgs, vienkārši min pedāļus un brauc, kur vēlies. Savukārt, ja jums būs kravas auto, tad jums ir tik un tik tas ir dārgi, tad būs jālai benzīns, jāstās kāds reļas līmenis, priekš kam visas tās iezgas vajadzīgas. Un šādā līmenī notikusi šī diskusija, un rezultātā tas, ko mēs pašlaik redzam, ir piedāvājums izveidot tātad šādu mazspējīgu institūciju, kura nespēs reāli parūpēties par valsts attīstību. Un rezultātā atkal mēs šeit sēdēsim, atkal jūs runāsiet par to, ka mums nav naudas, un turpināsim taupīt uz tautas veselību, uz tautas izglītību, un mums, lai mums arī mūsu tauta būtu galā tāda pati slima, mazspējīga un nespējīga kā šī valdība. Es aicinu atbalstīt deputātu pirmo priekšlikumu.
Debates slēdz. Paldies, vai komisijas vārnākas piebilstums?
Komisija neatbalstīja Igoru Pimenovu. Lūgums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Zinot, cik spēcīgs banku lobijas ir atsevišķos politiskajos spēkos, un zinot, ka šis priekšlikums nekādā gadījumā izveidot AFI institūciju kā kredīti iestādi netiks atbalstīts, es sagatavoju savus priekšlikumus, kas ir tāds kompromiss, Ja tas viss, kolēģi, ko jūs stāstījāt, ir patiesība, kāpēc jāveido ir AFI nevis kā kredīti iestāde, bet kā finanšu iestāde, un kad šī institūcija tiešām strādās kārtīgi un visas lietas darīs saskaņā ar tiem principiem, ko jūs deklarējat, tad mans priekšlikums ir šie divi, šis priekšlikums un nākšais priekšlikums ir jāskat vienotā kontekstā. Un šī priekšlikuma būtība ir tad vienkārši to, ko jūs tagad vēlaties izveidot, papildinam ar vienu teikumu, ka savā darbībā šai institūcijai ir jāievēro šie starptautiskās pāraudzības principi un riska vadības principi. Ļoti vienkārši, nekas jums netiek vairāk prasīts. Vienkārši to, ko jūs solījāt, ierakstam šeit, ka tik tiešām šos principus arī tiks ievēroti, ka šo nevarēs uztaisīt par vienkārši politiski ērti manipulējumu institūtu, ar kuru varēs atkal sniegt pa labu pa kreisi visādas politika kredītes. Un vienīgi, kas par to atbildēs, būs tie četri ministri ieceltās amatpersonas, kas to paraudzīs un pateiks, jā, viss bija kārtībā. Lai tas tā nenotiktu, lūdzu, mans priekšlikums ir atbalstīt manus priekšlikumus, kur mēs vienkārši pieliekam klāt šo vienu teikumu par darbības principiem, ka šī institūcija ievēro šo starptautiskās uzraudzības minimālos standartus un riska vadības principus. Paldies!
Paldies! Debates slēdz. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Komisijas vārdā nav piebilstams. Komisija izvērtēja visus pārvaldības principus, kādi ir un būs. Mums arī publisko iepirkumu un revīzijas komisijā bija atsevišķa sēde, tam veltīta šo deputātu Zariņu priešlikumu mēs neatbalstījām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 42 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāti Ivaru Zariņu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāti Ivaru Zariņu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, liels visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt galējā lasījumā visu likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 1 atturas 28 likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Tā kā nākamais likumprojekts mums ir grozījuma Latvijas Republikas satversmē, pirms mēs sākam to izskatīt, mums ir jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu kvoruma reģistrācijas režīmu. Paldies. Lūdzu rezultātu. 80, ir reģistrējušies 87 deputāti, tātad mums ir kvorums, lai mēs varētu izskatīt grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Tātad nākamais jautājums, likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, neviens priekšlikums nav saņemts. Grozījumi, kā jūs noteikti zināt, attiecas satversmes 85. pantu un paredz, ka satversmes tiesnešs atšķirībā no iepriekšējās kārtības uz likumā noteikto laiku apstiprina atklātā balsojumā, nevis aizklātā balsojumā, kā tas bija paredzēts. Satversme ir grozīta, atsakoties no līdzinējās prakses, lielāko daļu, kā jūs zināt, amatpersonas ievēlēt aizklātā balsojumā, un tas veicinātu, manuprāt, lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un atklātību. Līdz ar to es aicinu jūs atbalstīt šos grozījumus trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas satversmē atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas 1 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu valsts kontrolas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija likuma projektu grozījuma valsts kontrolas likumā izskatīja pirms pirmā lasījuma 3. septembra sēdē un noraidīja to sekojošu apsvērumu dēļ. Es minēšu galvenos kritērijus kādu iemeslu dēļ, bet iepriekš es gribētu teikt, ka šo likuma projektu neatbalstīja arī publisko izdevumu revīzijas komisija. Komisijai bija iepriekš organizēta arī īpaša sēde, kas veltīta šiem grozījumiem, neatbalstīja juridiskais birojs un neatbalstīja arī valsts kontrole. Pirmais tāds no būtiskākiem iebildumiem, ka valsts kontrolē likumprojektā paredzētais pienākums sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuri var ietekmēt valsts un pašvaldību ieņēmumus un izdevumus vai paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu. Komisijas prātā bija, kā arī uzaicināto personu prāt nepareiza pieeja un tas nesamērīgi palielināt valsts kontrolas darba apjomu. Pret šādu pienākumu iebilda arī kontrole, jo viņa valsts kontroles pārstāve arī kontrolēra uzskatīja, ka nav iespējams dot atzinums par visiem likumprojektiem, balstoties uz likumprojekta anotācijām. Un lielākoties arī eksperti, arī no juridiskā biroja, norādīja, ka valsts kontroles piesaistīšana būtu nevajadzīga valsts līdzekļu izmantošana, kā arī būtu nepieciešama papildus resursi un aizkavētu likumprojektu izstrādāšanu. Otrkārt, likumprojekts paredz papildināt valsts kontroles padomes funkcijas, uzliekot par pienākumu, pēc nemazākā 20 deputātu ministru kabineta vai valsts kontrolas padomas locekļu ierosinājuma lemt par revīziju veikšanu ārpus apstiprinātā gada plāna. Juridiskā komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, jo valsts kontrole jau tagad veic operatīvās revīzijas, lai valdība un Saeima varētu pieņemt lēmumus balstoties uz aktuālu informāciju. Tika norādīts, ka ministru kabinetā nākamajam gadam ir apstiprināts papildu finansējums operatīvo revīziju veikšanai, tā kā šie grozījumi likumā nav nepieciešami. Komisijā tika uzskatīts, ka šāda politiska valsts kontroles dienas kārtības noteikšana varētu apdraudēt valsts kontroles neatkarību. Treškārt, attiecībā uz to, ka valsts kontrolē būtu jāveic revīzija Saeimā. Par to mums bija ārkārtīgi plaša diskusija, tomēr arī juridiskā komisija pievienojās publisko izdevumu un revīzijas komisijas viedoklim, tāpat arī valsts kontrolas viedoklim, ka, piemēram, frakciju izdevumu liederību nevar izvērtēt ar parastiem valsts kontrolas kritērijiem. Valsts kontrola bez tam vēl norādīja, ka pirms grozīt kādu likumu, ir jāapsver, vai tiek pilnībā izmantots jau esošu normatīvu aktu regulējumu iespējas, proti vai tiek izmantots iespējas deleģēt zvērnātiem revidentiem izvērtēt finanšu līdzekļu izmantošanas Saeimā. Un tika uzsvērts, ka pieņemot šo grozījumu, iespējams varētu tikt apdraudēts arī neatkarības princips, jo, kā mēs zinām, Saeima apstiprina valsts kontrolas budžetu, kā arī valsts kontrolas pārskats par veikto darbību izskata Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisiju. Un pēdējo kārtu, vēl ceturtais, būs arī piektais, attiecībā uz grozījumu, ka valsts kontrolas sniegtās rekomendācijas revidējumai vienībai ir obligāti izpildāmas. Tāda bija likumprojekta priekšlikums. Valsts kontrolas pārstāvs paskaidroja, ka tagad jau 80% gadījumu šie ieteikumi tiek ieviesti, tāpēc nebūtu jānosaka ieteikumiem obligāta ieviešana. Un attiecībā uz likumprojekta autoru papildināt valsts kontrolas likuma 57. pantu, juridiskā komisija uzskatīja, ka grozījumi ir izdarām drīzāk publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, nevis valsts kontrolas likumā. Vienu lietu juridiskā komisija, diskutējot, tomēr uzskatīja, ka tā būtu pilnveidojama, un proti juridiskā komisija piekrita, ka likumā pietiekami skaidri būtu jānosaka valsts kontroliera un valsts kontrolas padomas locekļu amata ieņemšanas nosacījumu, lai turpmāk novērstu būtiskas domstarpības likuma interpretācijā. Taču komisija vienojās, ka iesniegtā grozījuma redakcija likuma 26. pantā ir pretrunā ar juridiskā biroja atzinumu, ko juridiskais birojs sniedza pēc pašreizējās valsts kontrolieras ievēlēšanas. Tātad, kolēģi, es juridiskās komisijas vārdā aicinu šo likuma projektu neatbalstīt. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi! Kādu laiku iepriekš mēs iesniedzām grozījumus likumā par valsts kontroli, piedāvājot atrisināt virkni problēmu, kuras mūsu skatījumā acīm redzot ir notikušas un saistībā ar kuru likumdevējs nav pienācīgi noteikti regulējumu ir ieviesis. Runājot par tiem atsvērumiem, ko tikko ir izteikusi Čepānas kundze juridiskās komisijas vārdā, tad ir jāatgādina, ka juridiskā komisijā balsis par minēto likumprojektu sadalījās līdzīgās daļās un komisijas sēdē nepiedalījās reformu partijas pārstāvi. Tāpēc vairāk es varbūt analizēšu tos jautājumus un šo priekšlikumu konkrētu būtību, ko attiecīgi mēs piedāvājam. Uz doto brīdi likumā par valsts kontroli ir noteikta tiesība valsts kontrolei sniegt Saeimai un ministru kabinetam atzinumus par normatīvu aktu projektiem. Tas nozīmē, ka izstrādājot anotāciju, ir pietiekami rūpīgi likuma projekta iesniedzējiem vai nu Saeimai un ministru kabinetai, kabinetam ir jāprēkina. Gan, piemēram, ietekmē uz valsts un pašvaldību budžetu, gan arī, piemēram, ietekmē uz Eiropas Savienības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Tā ir tiesība, ko valsts kontrole var izmantot. Mēs piedāvājam to noteikti kā pienākumu, jo mēs bieži vien redzam, ka tā anotācija, ko mēs saņemam parlamentā attiecībā uz ietvertajiem izdevumiem, lielā mērā nav atbilstoša tam, ko rezultātā mēs sasniedzam, tas ir viens. Otrkārt, mēs vēlamies, lai likuma projekti tos tiktu reāli izvērtēti gan finansiālais iegūms, gan arī ietekmē uz valsts pašvaldību budžetiem. Piekoptā praksa ir pierādījusi, ka šajā situācijā un ar šo piemēru valsts praksa ir bijusi neveiksmīga. Otrais jautājums, ko mēs piedāvājam, ir tās augtās veicamās operatīvās revīzijas. Čepānas kundze mūs maldināja, jo likumā par valsts kontroli nekur nav paredzēts, kas tas tādas ir tās operatīvās revīzijas un kādā kārtībā tās būtu veicamas. Tai pašā laikā nepārprotami gan mēs saimes deputāti, gan arī sabiedrības vairākums ir apzinājies, ka operatīvās revīzijas virtne gadījumos ir nepieciešamas. Un nepieciešamas kāpēc? Pirmkārt, Liepājas metalurga lieta. Ir acīm redzams tas, ka valsts kontrole savas revīzijas apstiprinot šogad un saistībā ar saimā piešķirtajiem līdzekļiem var veikt tikai nākamā gada ietvaros. Līdz ar ko tiešām rodas gadījumi un situācijas, kad revīzijas ir nepieciešams veikt nekavējoties. Un šajā situācijā nav labākā līdzekļa kā valsts kontrole, kur tiešām ir autonoma iestāde, kuru varētu šo vērtējumu sniegt. Pašreizējā praksa šajā jautājumā ir pierādījusi, ka valsts tērē simtiem tūkstošu latu, lai šās revīzijas veiktu un kontroles pieicinātie revidenti, kurus valdība bez jebkāda veida konkursa procedūras, bez jebkāda veida atklātā ministru kabineta sēdēm vienkārši pieicina. Un šādus lēmumus arī pieņem. Mēs piedāvājam, lai gan saimas deputāti 20 līdzīgs pilnībā mēs pārņemam to regulējumu procesālu, kāds ir paredzēts satversmes tiesas likumā attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu satversmes tiesā, ka 20 saimas deputāti, ministru kabineta locekļi, valsts kontrolas padomes locekļi var lemt. Tā ir tiesība, kura ir atstāta valsts kontrolas ziņā pēc mūsu projekta, var izlemt. Vai nu šajā situācijā lemt par operatīvās revīzijas veikšanu vai nelemt. Kas notiek pašais? Ministru kabinets šogad ir piešķīris papildus 300 tūkstošus latu operatīvu revīziju veikšanai valsts kontrolei. Kādām revīzijām? Mēs, piemēram, lūdzām veikt revīziju par Liepājas metalurgu. Valsts kontrole ir atbildējusi, ka nav attiecīgi gada plānā iestrādāt, revīzija netiks veikta. Saskaņas centrs ir lūdzis veikt revīziju revertā attiecībā uz 2 miljoniem, kas tiks samaksāts nezināmiem, tā teikt, advokātiem attiecībā uz strīdiem. Arī nav nekādas rīcības. Pavisam nesen pagājušā nedēļa ekonomikas ministrs Pauļitakungs ir griezies valsts kontrolē ar lūgumu veikt revīziju Aqua Riga. Arī šajā situācijā, vadoties no regulējuma neesamības, nav skaidri tie kritēriji, kā tad tās operatīvās revīzijas tiks regulētas. Un mūsu skatījumā tas tiešām ir priekšlikums, kurš nekādā veidā neapdraud iestādes neatkarību, jo iestāde pati, tas ir rīcības brīvības ietvaros, varēs lemt, vai veikt revīziju par šiem jautājumiem, vai neveikt. Un šādā situācijā mūsu skatījumā, ka likumā regulējumam ir jābūt. Attiecībā uz revīzijām saimā. Godējamie deputāti, mēs šodien nobalsojām par atklātu satversmes tiesnešu ievēlēšanu. Pirms tam mēs atteicāmies no slepeniem balsojumiem attiecībā uz virtne citu amatpersonu iecelšanu. Diemžēl virtne politiskajās partijās valdes locekļu ievēlēšanā un citos balsojumos tiek piekopta slēpti balsojumi. Kāpēc uz doto brīdi gadījumā, ja parlaments skaidri pasaka, ka mēs būsim atklāti attiecībā pret sabiedrību. Mēs atklāti parādīsim, kā un kādā situācijā mēs balsojam un norādam, kāds ir mūsu atbalsts vienai vai otrai amatpersonai, kāpēc parlaments turpina slēpt no autonomās valsts iestādes, kuru pārstāvju pilnvarojumu viņš ir pats apstiprinājis no iespējas revidēt parlamentu. Es neredzu nekādu attaisnojumu šai rīcībai, un acīm redzama bija tāda juridiskās komisijas atsevišķu locekļu divkosība šajā jautājumā, kad patiesībā mēs mūsu likuma projektā ietverto anotāciju, pat varētu apmainīt vietām ar to anotāciju, ko valdošā koalīcija ir pielikusi pie atklātiem balsojumiem, un nekas satura ziņā neizmainītos. Tie paši nostādījumi, tie paši mērķi un tās pašas iniciatīvas. Nākamais jautājums. Mēs piedāvājam papildināt valsts kontroles likumu ar nosacījumu, ka rekomendācijas, ko sniedz valsts kontrole savos atzinumos, visām vienībām ir obligāti izpildāmas. Kolēģi, iedomājamies, valsts kontrole veic revīzijas valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā tajām piedrošajās kapitāla sabiedrībās. Un tagad vienā otrā situācijā šās struktūra vienības, par kuru revidējamajā atzinumā ir pateikt valsts iestāde, autonomā iestāde, valsts kontrole ir pateikusi, ka līdzekļi ir izlietoti nelietderīgi, tad šai iestādei, kur faktiski īpašnieks ir valsts, viņi nav obligāti izpildāmi. Jums ir iespēja cīnīties, tā skaitā par jūsu argumentu un nobalsot par, ņemot vērā tikko dzirdēto no zāles. Bet šajā situācijā, godiem kolēģi, tas tiešām šis piemērs ir klasisks, kā uzlikt par pienākumu valsts, pašvaldībām, to dibinātām kapitāla sabiedrībām un visām citām vienībām, ko revidē valsts kontrole, pienākumu izpildīt šo nosacījumu, nepieaicināt patsmit revidentus, lai cīnītos pret valsts kontroli. Godējami kolēģi, mēs nonākam pie situācijas, kad mums ir valsts kontroles ziņojums un vēl patsmit citu neatkarīgo iestāžu revidentu ziņojumi, kuri savā starpā konkurē. Un tāpēc mums ir, godējami kolēģi, tie 80%, kurus faktiski attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu mūsu skatījumā nav pilnīgs rādītājs, jo situācija tiešām ir jāvērtē kompleksi un likumdevējiem ir jāsāk pašam ar sevi. Tas, ka tas nav izdevīgs atsevišķām kapitāla sabiedrībām, valsts kapitāla sabiedrībām, ministrijām piedrošajām kapitāla sabiedrībām, kurās tas daļu turētājs, faktiski tiešām tas ir ļoti izdevīgi. Un tiešām jūs šajā situācijā apzināties to nopietnību, lai šo jautājumu vienkārši ignorētu. Attiecībā uz nākamo priekšlikumu, ko mēs piedāvājam, faktiski mēs rosinam, lai gadījumā, kad tiktu konstatēts revīzijas atzinumā, kādas amatpersonas neliederīga rīcība, kādas amatpersonas rīcība ārpus civila likumā ietvertiem kritērijiem kā rūpīgam saimniekam, mēs piedāvājam nevis kā tagad publisko un revīziju komisijā diskutē par disciplināru atbildību, kas patiesībā ir vispār tāds hipotētisks jēdziens situācijā, kad, piemēram, nu kāda var būt disciplināra atbildība kādam valdes loceklim, ja viņš vairāk nav valdes loceklis. Mēs piedāvājam ieviest reālu atbildību attiecībā uz regresa prasībām, attiecībā pret tiem darbiniekiem, kuri ir pieņēmuši neliederīgus lēmumus. Godējamie kolēģi, šis tiešām ir likuma projekts, kurā nav jādalās pozīcijās vai opozīcijās. Tas likuma projekts vienlaicīgi skar autonomo iestādi un gan valsts, gan pašvaldību iestādes. Mums tiešām būtu prieks, ja valsts parlaments kā likumdevējs šādu regulējumu pieņemtu un šo situāciju nostādītu visu, šajā situācijā nostādītu visu savās vietās. Un nebūtu strīdu nevienā vai otrā situācijā gan par revīziju nepieciešamību, gan arī par to, kam kurā revīzijā ir taisnība valsts kontrolei vai kādam privātam revidentam. Un es tiešām aicinātu jūs atcerēties visus tos saukļus, ko jūs izteicāt gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan arī parlamenta sēdes laikās attiecībā uz uzticības līmeņa paaugstināšanu parlamentam, tai skaitā jautājumā par atklātiem balsojumiem. Es uzskatu, ka gadījumā, ja ir viskārtībā, tad tiešām nav no kā baidīties. Un jūs nevienreiz atkārtojat šo tēzi citos jautājumos. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, es gribētu teikt, ka konceptuāli šīs idejas ir labas un viņas būtu atbalstāmas, bet man gribētos drusku vēsturiski paskatīties. Mums bija komisijas sēde, un mēs skatījāmies kopā ar valsts kontroli šos visus jautājumus. Un man liekas, tas bija arī ļoti būtiski. Mēs tā labestīgi analizējām katru no šiem punktiem, un daudzās vietās arī valsts kontroli pati vēl ritīgi nebija, teiksim, gatava uz šiem priešlikumiem. Kaut gan es uzreiz saku, es konceptuāli šos priešlikumus atbalstu un viņu labi. Iziesim cauri dažiem no tiem revīzijas, nu, operatīvās revīzijas. Ir operatīvās revīzijas, tad būtu tādā veidā, ka mums tiešām būtu, nu, ir jādruski ieplānots budžetā ir, bet principā valsts kontrolas budžetam ir jābūt milzīgi palielinātam, lai mēs varētu manevrēt uz operatīvām darbībām vispārīgi izdarīt vienu, jeb otru, jeb trešo, teiksim, revīziju. Tad tam ir jābūt arī paredzētam. Es uzskatu, ka tas būtu arī labi, jo, principā, valsts kontrola atgriež apakaļ valsts kasē, jeb mēģina vismaz atgriezt apakaļ valsts kasē, pietiekam liels naudas summas. Bet tad no pozīcijas puses, un es domāju, tā nav tikai pozīcijas vai opozīcijas puses, valsts kontrolē ir jādot lielāks, teiksim, ir finanses. Otrs ir, kas attiecās obligātās, nu tas pats, kas operatīvās, arī obligātās revīzijas. Jā, nu, praktiski tad mums ir jāpasaka, ka visas obligātās būtu visās vietās, visās ministrijās, principā ministrijās visās arī notiek valsts kontrolas revīzija. Nu, tad mums ir kaut kādīgi, nu, detalizētāk šis jautājums ir jāpēta un jāskatās. Kas attiecās par Saeimas, te arī mēs diskutējām, nekāda problēma, lai valsts kontrola revizētu, veiktu revīziju Saeimā. Bet tad iznāk tā ļoti interesanta situācija, kad ir mums viena institūcija būs valstī, kura nepakļausies un būs tikai pati valsts kontrola, tā būs vienīgā valsts tā, institūcija, kur veiks zvērinātie revidenti revīziju. Es domāju, šeit es drusku kolēģiem, kas uzstājās, nepiekristu. Mēs skatāmies ļoti bieži uz valsts kontroli un jebkuru no institūciju, no personālajām. Mēs nedrīkstam skatīties tikai no šo institūciju kā uz personālajām, jo tas ir diezgan bīstam. Jānis, brīnišķīgs cilvēks, atbildīgs cilvēks, vēl kaut kas ir. Pēters varētu būt drusku, teiksim, mazāk. Ja mēs tā pieiesim klāt un tādu uzticības koeficientu liksim vienai jeb otrai institūcijai, tad diez vai viņi varēs funkcionēt diezgan normāli un ar atdevi. Tālāk, jā, es domāju, ka tā ir mūsu kopīgā lieta, ir, es nezinu, kā viņi pastiprināt tas, kas šeit ir ierakstīts, ka tas, kas ir pieņemts valsts kontrolē, valsts kontrols pamata uzdevums ir kontrolēt valsts līdzekļus. Un šeit mēs runājam par ostām arī, kas iet ir. Ja tur iet iekšā valsts līdzekļi, tad valsts kontrola viņas kontrolē. Un ir otrs moments, kas ir ļoti būtisks, to, ko kolēģis teica. Kā tomēr piespiest institūcijas, lai viņas pildītu. Tad acīm redzot, viņš ir nevis šī likumā jāliek iekšā ir, bet ir jāliek kādā citā likumā, kas ir daudz nopietnāks. Tāpēc mans viedoklis ir pusi uz pusi. Es neesmu gatavs neatbalstīt, teik, šajā gadījumā, bet es gribētu, teiksim, šajā gadījumā, lai būtu, nu, turpinātos diskusijas par visiem šiem jautājumiem. Es vēlreiz sāku, ka konceptuāli jūs atceraties, šī saruna bija pozitīva, bija klāta arī valsts kontrole, un man ļoti gribētos, lai šie jautājumi tiktu skatīti kompleksā. Es nezinu, vai juridiskā komisijā bija arī klāta valsts kontrola, teiksim, bija klāta, teiksim, ja, ka tas ir ļoti būtiski arī no tās institūcijas, kurai mēs uzdodam un liekam, un mēs valsts kontrolē, es uzskatu, ka šodien uzticamies un uzticības koeficients ir ļoti pietiekami ir liels, un tas ir ļoti būtiski, lai pati tā institūcija, pie kuras mēs griežamies, lai viņa arī spētu to visu akumulēt. Bet ir jābūt arī lielākas naudas summai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Čepāns kundz, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43, 45. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Labrīt, godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījumu likumu par valsts sociālo apdrošināšanu. Un lūdzu arī deputāti atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Debatu. Uzsākam debatas vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, augsti godātā saimnes priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Es gribu, lai jūs tiešām mani šobrīd paklausītos, atvēlēt kādas 5 minūtes no savam svarīgam sarunam, no telefona sarunam, no vispārējā. Es gribu šoreiz apelēt pie tādas lietas, kā sirdsapziņa un jēga, kāpēc mēs vispār šeit esam ievēlēti. Es ļoti labi saprotu, ka ir panāktas koalīcijas vienošanas par šo jautājumu, ir mūsu valsts tāds vārds kā koalīcija, bet es gribu atgadināt, ka ne jau tad, kad cilvēki balsoja, viņi balsoja par kaut kādu koalīcijas balsojumu. Viņi balsoja par katru no jums atsevišķi, par to, lai jūs paustu savu personīgu viedokli par kādiem jautājumiem. Un tāpēc es lūdzu paklausīties un izdarīt izvēli pēc savas sirdsapziņas tā, ka jūs uzskatāt par pareizo. Tad atgadināšu, ka šī likumprojekta mērķis mazināt bezdarbu jauniešu vidu un palīdzēt tiem atrast savu pirmo darba vietu. Likumprojekta ietvaros tiek paredzēts izveidot mehanismu, kurš motivētu darba devējus pieņemt darba jauniešus bez darba pieredzes un tādā veidā iedot viņiem iespēju iegūt savu pirmo darbu un iegūt savu pirmo pieredzi. Kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, ka neatklāšu nevienam lielu noslēpumu, ja pateikšu, ka jaunieši ir vismobilākā grupa, un ja viņi nespēja atrast darbu Latvijā, tad bieži viņi brauc prom. Un tādā veidā mēs zaudojam 1000 cilvēkus katru gadu. Līdz ar to, tā ir vieta, lai strādāt Latvijas labā, viņi ceļ citu valstu ekonomiku, un tā ir paša laika, kad mēs atrodamies demografiskas krīzes priekšā, viņi veido tur ģimenes. Noteikti pēc manis iznāks Ašaradena kungs, kurš jau ir pieteicies, un pateiks, kāpēc šo priekšlikumu nevajag atbalstīt. Toties es gribu pateikt, ka starp to, ko teiks Ašaradena kungs, un starp labklājības ministrijas priekšlikumiem un šo priekšlikumu, pēc būtības nav nekādu domstarpību. Šie priekšlikumi ir viens otru papildinoši un tāda veida stiprinoši. Un galvenās tēzes, kāpēc šis priekšlikums ir atbalstāms un ar ko viņš atšķiras no labklājības ministrijas idejas. Pirmkārt, labklājības ministrijas priekšlikumi ir orientēti galveno kārtu uz jauniešiem bezdarbniekiem, kuri ir reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūrā. Bet dažu iemeslu dēļ jaunieši brīžiem neizvēlēs reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūra un vienkārši uzreiz brauc prom no valsts. Tāda veida Latvijā jauniešu bezdarbnieku skaits varētu būt pat divas reizes lielāks nekā viņš ir oficiāla statistikā. Savukārt šīs priekšlikumi aptver visus jauniešus bezdarbniekus. Bet pirmais jautājums. Es gribu pajautāt, kā plānots strādāt ar jauniešiem bezdarbniekiem, kuri brauc prom un kuri nereģistrējas nodarbinātības valsts aģentūra. Otra tēze. Strādājot ar nodarbinātības valsts aģentūras programmam, uzņēmēji bieži sūdzas par lielu birokratisku slogu. Savukārt, izveidojot šādu mehanismu, mēs piedāvājam uzņēmējiem vienkāršu un saprotamu rīku, kā strādāt ar jauniešiem. Un tāda veida mēs mazinām kopējo birokratisku slogu valsti un ceļam uzņēmēju konkurētspēju. Un trešais, par galveno pretargumentu tiek minēt šī priekšlikuma liels sloks uz budžetu. Savukārt, es jums apsolu, bez jebkādiem čurikiem, kā pieņemts mūsu politika, es jums apsolu, ka, ja mēs šobrīd atbalstīsim šo priekšlikumu, tad uz otru lasēm mēs viņu pilnveidošu, un sloks uz budžetu būs minimāls. Un vēl es gribu apelēt pie reformu partijas sirdsapziņas konkrēti, jo jūs atbalstiet konceptuālu lasījumu šo priešlikumu un nezinām man iemesla dēļ noraidiet to komisija. Tāpēc lūdzu, ja jūs balsosiet pret, es gribu dzirdēt pamatojumu. Bet savukārt no savas puses aicinu atbalstīt un dot iespēju uz otru lasījumu viņu pilnveidot. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Marianai Ivanovai Jusejevai.
Cienījami kolēģi, priekšsēdētājas kundze, arī pašlaik bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums izvirzēja jauniešus kā personu grupu, kura jābūt paredzams īpašais atbalsts, arī līdzdalība noteiktais nodarbināta bez programmas. Līdz ar to nav šaubu par to, ka jāveicina īpaši jauniešu bezdarba mazināšana. Taču atbilstoši labklājības ministrijas sniegta informācija no 11 tūkstošiem jauniešu bezdarbnieku NVA pasākumos piedalīs tikai 5 tūkstoši. Tātad reālu darba vietu vai izredzēs to vietu dabūt pēc prakses izbeigšanas saņēma tikai 560 cilvēki pagājušajā gadā. Pareizi tiek iesaistīti papildus preventīvajos pasākumus, piemēram, brīvprātīgā darba, kas pat pēc NVA atzinumiem dot ļoti nelielu efektu nodarbinātības ziņā. Turklāt pirmās darbā vietas programmas rezultāti ir gandrīz 100%. Tas nozīmē, ka tie, kuri to izgājuši, paliek pie tā paša darba devēja vai ātri atrod citu darbu. Bet kas Latvijas mēroga ir 560 cilvēki? Ņemot vērā, ka man kolēģis jau pateica, reģistrēta bezdarbnieku jauniešu vidur 11 tūkstoši, turklāt vēl 10 tūkstoši ir nereģistrēti darba meklētāji, vēl ap 5 ir nīt, tas ir personas, kas nav ne skolens, ne students, ne arī piedalās ne kursos, ne apmācībās, ne semināros. Un vēl 9 tūkstošas personas ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē. Pat ieviešot no nākamā gada Eiropas jauniešu garantijas sistēmu, kas paredz arī pirmās darba vietas programmas paplašināšanu, mēs neapmierināsim visu jauniešu bezdarbnieku un darba meklētāju pieprasījumu. Pie tām es šaubos, ka jauniešu garantiju ietveros esoša proporcija, kā ir sadalīti resursi un prioritātes starp programmām, izmainīsies. Akcents būs līgts uz papildus izglītību, nevis uz nodarbinātību. Kas ir pareizi? Attiecībā pret nīt, bet negodīgi pret tiem, kas pabeidz profesionālas skolas, koledžas un augstskolas. Jāpiebilst, ka pēc Eurostat datiem Latvijā vidējais vecums augstskolu absolventiem ir 25,2 gadi. Un viņi pilnīgi būs izslēgti no jauniešu garantiem, jo neatbilst vecuma kritērijiem. Vēl viena svarīga lieta. Likumprojekta iesniedzējiem pārmet, ka tie nav aprēķinājuši, cik piedāvāti jauninājumi maksās valsts budžetu. Kaut mēs lūdzam to izdarīt finanšu ministrijai. Tāpēc man rodas atbildēs jautājums, kā labklājības un finanšu ministrijā var secināt, ka par šāda veida grozījumu dargu cenu un neefektivitāti laikā, kad saplānoja izterēt 59 miljonus eiro pasākumiem, kuru nepieciešamība un kopējais rezultāts nav aprēķināts. Un tiešām, tas nevar būt prognozēts, jo šodien ministrijas rīcībā nav objektīvo datu par darba tirgus prognozam un izglītības atbilstību tirgus prasībām. Es došu tikai vienu piemēru. Latvijā analīze par augstskolu un profesionālo mācību iestažu absolventu darbību pēc mācību beigšanai veikšanas vai līdzīgi pētījumi pēdējo reizi tika veikti 2007. Gadā. Tuvākos reprezentatīvos datus var gaidīt nākamgad, kad būs paveikts pētījums par profesionālas izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām. Bet diemžu tas tik rīkots tikai vienā Kurzemes planošanas reģionā. Līdz ar to, kā ministrijas var spriest un plānot jauniešu garantijas vai citu pasākumu un arī mūsu priekšlikumu kapacitāti, ja viņiem nav izejošu datu. Turklāt mūsu priekšlikumi dos iespēju ne tikai atbalstīt darba devējus, kas pieņem darba jauniešus bez darba pieredzes, bet arī apiekt, cik potenciāli ir šādu brīvo vietu jauniešiem un kurās jomās. Jāpasvitro, ka Lietuva kopš 10. Gadā tiek ievisti taisni sociālās apdrošināšanas iemaksu atvieglojumi tiem darba devējiem, kas piedāvā darbu jauniešiem bez darba pieredzes. Paredzot, tas likmes samazināšanu no 31 līdz 7,7%. Ir zināms, ka pēc diviem gadiem šis instruments pastāja eksistēt, jo tā vieta tika ieviests cits, ļoti līdzīgs, pie tām izmantojot vienīgi Eiropas naudu. Starp citu, tas ir 5 miljoni eiro katru gadu. Būtība ir sekojoša. Lietuva visiem uzņēmējiem, kas pieņem darbā jaunieti ar darba pieredzi mazāk par gadu, tiek kompensēta izmaksāta darba algas daļa, kas nepasniedz 23%. Pie tām tā administrēšana ir ļoti vienkārša. Darba devējs var ik pa ceturksni sniegt Lietuvas investīciju un attīstības aģentūrai pieteikumu uz izmaksātas summas sēkšanu. Diemžēl nekās līdzīgs jauniešu garantijas ietvaros Latvijā nav paredzēts. Tāpēc esoša situācija sociālās apdrošināšanas līkmes samazināšana būs vienīgais visaptverošs, objektīvs un darbīgs instruments, kā būtiski samazināt jauniešu bezdarbu un nelegālu nodarbinātību jauniešu vidu. Par to aspektu diemžēl labklājības ministrija izstrādājot jauniešu garantijas pavisam aizmirs. Tātad, kā pārliecina statistika un kā liecina NVA praksi, pirmas darba vietas izveidošanas atbalstīšana ir tieši tās, kas strādā. Tātad, es lūdzu visus deputātus, visus frakcijas ir tīpaši latgaliešus, jo tur tā jauniešu bezdarba problēma ir vissaražģītā, atbalstīt mūsu likumprojektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašerodinam.
Paldies, Jevsejums kundze, ja viņa būtu rakstījis likumprojektu, tas noteikti būtu iesniegts daudz precīzāks un daudz kvalitatīvāks, likā iesniegtais, bet katrā ziņā paldies par rūpīgo analīzi un ņemsim viņu vērā. Attiecībā uz Labklājības ministrijas pozīciju, tad saskaņas centra kolēģi iesniegtais likumprojekts paredz, ka no 2016. Gada 1. Janvāra jauniešiem uzsākot darba attiecības pirmo reizi, viņi paši un viņi darba devēji tiktu uz nenoteiktu laiku atbrīvot no pienākuma veikt sociālās iemaksas un viņu vietā iemaksas sociālajā budžetā tiktu veikts no valsts pamatbudžeta. Respektīvi, runājot ekonomiskajās kategorijās, nodarbināt darba gaitas uzsākoši jaunieti darba devējiem kļūt par 35,9% lētāk salīdzinājumā ar citām nodarbināto grupām. Savukārt šāda intervence valsts budžetām, lai gan diezgan grūti pēc likumprojekta iesniedzēja nodomiem saprast, cik gara šī te nodokļa atlaida būtu, saprātīgas kalkulācijas saka, tas izmaksātu vismaz 17 miljonus latu jau nākamajā gadā. Šis ir ļoti nopietns solis un būtu tikpat nopietni izvērtējams vai vispār nepieciešams veikt šādu masīvu finanšu intervences darba tirgū un vai esošās un plānotās aktivitātes mērķi grupas atbalstam nesasniedz iedomāto mērķi daudz daudz efektīvāk. Vispirms par jauniešu bezdarbu. Jauniešu bezdarbu līmenis saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā pēdējos gados strauji samazinās. no 35% 2010. Gadā līdz 19,8% šā gada jūnijā, un plānojamais bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 18% šī gada beigās. Šobrīd jauniešu bezdarba līmenis Latvijā ir ievērojami, es uzsveru zemāks nekā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā tas ir 23,5%. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto jauniešu bezdarbnieku skaits ir arī ievērojami samazinājies. Salīdzinot ar 2010. Gadu un 2013. Gada augustu mēnešus, reģistrēto jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies gandrīz trīs reizes no 24 tūkstošiem līdz 8 tūkstošiem šogad. Ilgstoši bezdarba riski šajā vecuma grupā salīdzinājumā ar citām vecuma grupām ievērojami daudz mazāk. Par jauniešu konkurētspēju darba tirgu. Atbilstoši pēdējo darba tirgu pētījumu sniegtā informācija, darba devēji labprātāk izvēlās gados jaunus darbiniekus. 2012. Gadā no reģistrētiem bezdarbniekiem aptuveni 17 tūkstoši jauniešu sekmīgi iekārtojas darba tirgu. Šā gada 8. mēnešos tie ir 12 tūkstoši. No reģistrēto dažādu vecumu grupu bezdarbnieku darbā iekārtošanas dinamikas datiem redzams, ka dinamika, ar kādu darbā iekārtojas darba meklētāju vecumā līdz 25 gadiem un darba meklētāji, kur ir vecāki par 50 gadiem, ir 1:3. Šādi rādītāji runā paši par sevi. Par esošajām atbalsta programmām. Šī nepārprotami ir atbildīgo dienas prioritāra atbalsta grupa. Kopš valdības deklarācijas parakstīšanas ir ieviest vai turpināt un paplašināt trīs atbalsta pasākumi, kas paredzēti tieši jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Darbvieta jaunietim, pirmā darbvieta, kur par jaunietu bezdarbnieku, kas tiek ieņemts darbā, darbdevējiem tiek maksāta algas subsīdija, atbalsts jauniešu brīvprātīgiem darbam, jauniešu iepazīstināšana ar profesiju teorētiskajām, jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšana nevalstiskajās organizācijas sabiedrības labā un darbnīcas jauniešiem. Jauniešu iepazīstināšana profesiju teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, lai jaunietis varētu pieņemt apzinātāku lēmumu par savas nākotnes profesijas izvēli. Vienlaicīgi tiek turpināt subsidēto darba vietu izveidi nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem ar invaliditāti ilgstošajiem bezdarbniekiem. Šie pasākumi ir veidot tā, lai atstātu pēc iespējas mazāk negatīvu efektu uz darba tirgus funkcionēšanu. Tajos var piedalīties tikai tie jaunieši, kam atbalsts ir nepieciešams, kas pastāvīgi nespēj iekārtoties darba tirgū. Diemžēl šiem pasākumiem ir savas ēnas puses. Ir novērojami būtiska aizvietošanas efekti, ka darba devējs cenšoties samazināt saimnieciskās darbības izdevumus, atlaiž darbiniekus un viņu vietā pieņem tādu darbinieku. Bieži pat notiek rotācija aizsargājumās grupas ietveros, par kur tiek maksāta valsts subsīdijas. Šo pasākumu efektivitāte un apjotums tiek nepārtraukti monitorēti, lai varētu novērst šādas darba tirgus kropļojumus. Kāda tad ir būtiskākā problēma jaunietim iekārtojoties darbā? Tā ir atbilstoši kompetenci trūkums. 76% darba meklētāji jaunieši atzīst, ka viņa izglītības un prasmu līmenis neatbilst tam, kas tiek pieprasīts darba tirgū. No šī izriet viens un tikai vienīgs secinājums. Jauniešiem šajā vecuma grupā būtu drīzāk jāatrodas izglītības sistēmas iestādēs un jāiegūst darba dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes, nevis jāmēģina nesamērīgi agri uzsākt darba gaitas, pakļaujot sevi zem ienākumu riskam nākotnē. Un šāda pieredze mums jau ir. Pirmskrīzes laikā, celtniecības buma laikā, tika izjaukta milzīga jauniešu grupa, tika izrauta no darba tirgus, kur pameta, izrauta no mācību sistēmas, kur devās darba tirgu pāragrā peļņā. Šobrīd tā ir viena no smagākajām grupām, tie ir jaunieši 24-26 gadu vecumā, kur bija nodarbināti būvniecībā, palīgi darbos, kuriem nav izglītības. Tā ir viena no grūtāk reintegrējumām darba grupā. Ja mēs runājam par piedāvāto likumprojektu, šī paaugstinātā motivācija iesaistīt darba tirgu ievērojamai daļai jaunieši var likt atteikties no izglītības iegūšanas vai tās turpināšanas. Kā rezultātā jaunietim būs zems un kvalificētam darbam neatbilstošs izglītības līmenis, kā netiks apgūta profesija. Šāda izvēle radīs nelabvēlīgu ietekmi gan uz darba tirgus iesaisti, gan uz šādu darba ņēmēju ienākumiem vidējā un ilgtermiņā. Jo sasniedziet 25 gadu vecumu, kad nodokļu izmaksu atvieglojumi vairs netiks piemērot. Visticamāk šīm personām pastāvēs augsts atlaišanas un tam sekojuši bezdarba risks. Šāda situācija nozīmē, ka šādi veidot atbalsta pasākumu rezultātā valstī būs jāiegulda papildus budžeta līdzekļi gan līdzfinansējot obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, gan finansējot bezdarbnieku pabalsts un pārkvalifikācijas un izglītības iegūšanas pasākumus. Jāuzsver, ka darba devēja nodokļu izmaksu samazinājums pieņemot darbā jaunieši var negatīvi ietekmēt nodarbinātību situāciju arī citās vecuma grupās. Darba devēji nevien būs motivēti pieņemt darbā jauniešu bez izglītības un iegūtas profesijas, bet var arī izjust stimulu atbrīvot no darba pašreizējos darbiniekus, kur obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas darba devēja likme netiks sekta no valsts budžeta līdzekļiem un aizstāt tos ar jauniešu grupu. Pieņemot šādas likuma grozījumus, īpaši augsts bezdarba risks būs gados vecāku, mazkvalificētu personu vidū, kas jau tagad ir daudz lielākā mērā pakļaut bezdarba riskam. Kāda ir iespējamie risināt, lai situācija ar jauniešu nodarbinātību padarītu optimālāku? Nodokļi, iemaksas atlaides ir iespējams aizstāt ar mērķētām augstu subsīdijām. Kā jau minēja, Nodarbinātības valsts aģentūra jau pašreiz īsteno pasākumu darba vietu jaunietim, kur ietveros darba devēji tiek motivēti nodarbināt jauniešu, saņemot dotāciju jauniešu bezdarbnieku algai 100 lati mēnesī. Par jaunietu ar invaliditāti šāda subsīdija ir 150 lati mēnesī. Pirmos sešu mēnešu laikā un 50 lats mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā proporcionāli no strādātajiem laikam. Turklāt darba devējs saņem dotāciju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja tiek nodarbināti vairāk kā 5 jaunieši. Turpmākajos gados plānotos minētos pasākumus plānos pilnveidot, pagarinot atbalstu līdz 12 mēnešiem, papildinot to ar mobilitātes elementu, kompensējot ceļu izdevumus jaunietim, un padarot pieejams arī tikai atsevišķus atbalstu elementus, piemēram, tikai darba gaita uzsākšana, atbilstoši darba devēja vajadzībām. Sākot ar 2016. gada 1. janvāru, Labklājības ministrija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju sāks īstenot plašu Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvu jauniešu garantiju. Jaunieši, kas nemācās vai nestrādā jauniešu garantijas pasākumiem, varēs pieteikties reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Plānos, ka garantija paredzēs iespēju nevēlākā pēc 4 mēnešiem kopš mācību pārtraukšanas vai bezdarbnieku statusu iegūšanas saņemt 3 veidu atbalstu savu pozīciju nostiprināšanai darba tirgu, proti darba piedāvājumu, apmācību piedāvājumu vai praktisku apmācību darba vietā. Visiem jauniešiem Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvās atbalstu darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijās, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem ļaus iesaistīties atbilstošākajā pasākumā. Jaunieši varēs piedalīties gan īstermiņa apmācību programmās, kuras administrē Nodarbinātības valsts aģentūra, gan gadu vai pusotru gadu ilgās profesionālās izglītības programmās, jaunas profesijas apguvei, kuru administrēšana nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts profesionālās izglītības iestādēs. Tāpat būs iespējams gūt praktisks iemaņas pasākumā pirmā darba pieredze jaunietim, jeb darba vieta jaunietim, brīvprātīgais darbs, kā arī izmantot citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus. Uzņēmīgākiem jauniešiem tiks piedāvāts atbalsts pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Nodarbinātības valsts aģentūra jau šobrīd piedāvā informatīvu atbalstu īsās motivācijas un apmācības programmās, kā arī plānos no 2014. gada papildus piesaistīt mentors, psihologus, sociālos darbiniekus, vienaudžus izglītotājus. Šīs aktivitātes, lai iesaistītu neaktīvos jauniešus, plānos realizēt reģionos sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes, izglītības, nodarbinātības un sociālajās jomās. Jaunojuši garantija darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kā tika minēts. Latvijai pieejamais finansējums vēl nav precīzi zināms, jo atkarīgs no gala nolēmumiem Eiropas Savienības līmenī. Tomēr indikatīvi tie varētu būt apmēram 59 miljoni eiro šim te laika periodam. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā šī te piedāvātā projekta nesamērīgumu, šīta nesamērīgās intervences mēroga dēļ aicinu to šoreiz nevirzīt tālāk skatīšanām otrajam lasījumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam otroreiz.
Kolēģi, kad mēs beidzot iemācīsimies runāt pēc situācijas, rēģējot uz to, ko iepriekšējais runātājs teica? Es taču esmu pateicis, ka šo priekšlikumu vajag pilnveidot un tad, kad viņš tiks pilnveidots, tad sloks uz budžetu būs minimāls vai nu nebūs vispār. Tāpēc es lūdzu iedot iespēju viņu pilnveidot uz otru lasījumu. Mēs vēl nebalsojam trešu lasījumu, nekas vēl nestāsies spēkā. Tas ir viens. Otrs. Labklājības ministrija plāno izveidot smagu birokratisku procedūru, paļaujoties atkal uz Eiropas Savienības fondiem. Un tā mēs arī dzīvosim, paļaujoties uz Eiropas Savienības fondiem, zinot to, kā mums tos jebkura gadījuma vajadzēs atdot, un nesamērīga viņu izšķirdēšana tikai mazinās efektu no tā. Un tas, ko piedeva Labklājības ministrija, tiek orientēts uz ļoti šauru grupu no tiem 20% jauniešiem bezdarbniekiem, es domāju, uz kādiem procentiem 5%, Un es šobrīd tā arī nesadzirdēju atbildi uz jautājumu, kas tad notiks ar tiem pārējiem 15% bezdarbniekiem. Un jums ir taisnība, bezdarbs strauji samazinās. Bet ne jau tāpēc, ka tiek veidotas kaut kādas jaunas darba vietas, bet tāpēc, ka jaunieši brauc prom.
Paldies, vārds deputātē Marijana Ivanovai jūs ievai otro reizi.
Jā, es piekritu savam kolēģiem un lūdzu Aša Radana kungu nejaukt datus, jo tiešām jaunieši paliek mazāk. Un mēs zinām, ka jauniešu bezdarba līmenis skaitas no kopējas populācijas tā kā kopskaita. Tad arī problēma tāpat pastāv. Vienkārši tā mērķa auditorija samazinās objektīvu iemeslu dēļ. Tas ir pirmais. Tāpat jāsāprot, ka šodien aptuveni 39 tūkstoši jauniešu neapgūt nekādu izglītību saistīto un profesiju, kas palīdzētu viņam brīvi iesaistīties darba. Tad vairāk par 30% no visiem vidusskolas absolventiem mācības neturpinā. Tas ir ļoti slikts radītais. Un kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc viņi tā darā? Piemēram, Latvijas brīvās arodbiedrības savienības aptaujas rezultāti veikti pagājušā gada liecina par to, ka 34% jauniešu netic vai drīzāk netic tam, ka labākā izglītība var garantēt labāko atalgojumu. Viņi vienkārši netic, ka viņi varēs atrast darbu Latvijā pēc savas izglītības. Arī pagājušajā gadā IZM veikta IGD monitoringa par jauniešu dzīves kvalitāti liecina par to, ka no tiem, kas pārtrauca mācības vai studijas, gandrīz pusē par galveno iemeslu norada tas, kas viņam pietrūkst finansējumu. Tad tiešām jaunieši ir gatavi iesaistīties pēc iespējas ātrāk darbā tirgu un savienot to ar mācībām. Pareizi pateica Aša Radana kungs, ka viena no problēmām jauniešiem ir atbilstoši kompetenci trūkums, bet kā viņi var to saņemt kaut ne ar darbu, tad tas kompetences viņam jāpiedāvā apgūt arī mācību laikā. Turklāt jaunieši attiecīgā kategorijā labprāt piekrīt piestrādāt uz nepilnu laiku. No CSP datiem mēs zinām, ka pagājušajā gadā vairāk par 10 000 jauniešu bija nodarbināti uz nepilno slodzi. Un šādu grupu skaits varētu arī palielināties. Jo jauniešiem ir skaidrs, ka studiju laikā ir nepieciešams pēc iespējas uzsekt darba gaitas gan pieredzes iegūšanai, gan profesionālu iemaņu attīstīšanai, gan naudas dēļ. Un arī LBAS dati liecina par to, ka bet 28% no respondentiem jauniešiem jau uzsāka oficiālās darbā tiesiskas attiecības 18-20 gadu vecumā. Un pēdējais moments. Diemžēl no tā, ko mums pateica kolēģis Šeradana kungs, es nesaprotu, kā jaunieši garantijas ietvarus. Jūs plānojat, ministrijā plāno apkarot nelegālo nodarbinātību. Nozaru ekspertie apzina un pasvietro, ka Latvija joprojām ir liels nedeklarēta darba īpatsvars atsevišķas iedzīvotie grupas ir tīpaši jauniešu vidu. Turklāt Latvijas universitātes ekonometrijas profesors Mihails Hazans dot mums vēl šausmīgas datus. Tad Latvija ir apmēram 50 000 cilvēku nodarbināti nelegāli, un viņi nemaksā nekādus nodokļus. Tam piekrist arī Valsts darba inspekcijas direktors, kurš apliecināja, ka pērn 34% apsekotos uzņēmumus tiek atklāti, nelegāli nodarbināti cilvēkiem. Tātad, cik viņu skaitā ir jauniešu? Šeit es varu stādīt priekšā atkal LBAS aptaujas dati, diezgan svaigi. Tātad, gandrīz pusē no visiem jauniešiem piekrist darba algam aploksnes. Un ja viņam nebūs citas iespējas, viņa aiziet uz tādu variantu. Tad kāpēc gan mums ne šodien palīdzēt viņam tiešām veidot oficiālas darba tiesiskas attiecības un attiecīgi arī motivēt darba devējus veidot, darīt to. Tad es vēlreiz lūdzu visus klātesošus deputātus atbalstīt likumprojektu. Paldies!
Paldies! Tā kā līdz pārtraukumam ir mazāk par 5 minūtēm, tad debatus turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka bija pagājušajā nedēļā iesniegts deputāta Ilksniņa Cvetkovas Urbanoviča Gešina Rubiča jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par dokumentiem, kas saistīti ar telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons satelikumā apvienošanu, kas ir pāradresēts ekonomikas ministram Pauļutam. Ir saņemta ekonomikas ministra rakstiska atbilde, kas iesniedzējis neapmierina, bet ekonomikas ministri informējis, ka viņš šodien nevar ierasties. Tātad jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks. Savukārt ir saņemts jauns deputāta Elksniņa Urbanoviča Svetkovas Klementa Jona Gešina jautājums veselības ministra Ingrīdai Circiņai par iedzīvotāju veselības aprūpu Latvijā. Jautājums tiks nodots ministrei. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nav reģistrējušies elektroniski. Gaidis Bērziņš? Neredzu. Boris Cilēvičs? Nav. Iveti Griguli? Nav. Gunārs Igaunis? Nav. Ņikit Ņikifrovs? Nav. Vitālijs Orlovs? Nav. Jānis Reirs? Nav. Elīna Siliņa? Nav. Inga Vanaga? Nav. Un Mihails Zemļinskis? Nav.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.